Maialen Mason hiltzeaz akusatutako gizonak uko egin dio deklaratzeari. Edurne Begiristain. Maialen Masonen hilketa matxistaren epaiketaren 7. saioa egiten ari dira gaur Arabako probintzia auzitegian. Akusatua deklaratzekoa zen gaur, baina uko egin dio eta ez du hitz egin. Uste dut ez nagoela ongi eta ezin dut deklaratu. Hitz horiek esanda, Masonen bikotekidea zenak uko egin dio bai akusazioaren bai defentsaren galderak erantzuteari. Gauzak horrela, gaur aldeek behin betiko zigor eskaerak aurkeztuko dituzte, bihar ondorioen berri emango dute, eta ondoren herri epaimahaiaren esku geratuko da hilketa matxistaren inguruko epaia ematea. Akusatuak deklaratzeari uko egin aurretik, hainbat froga dokumental erakutsi dituzte epaiketan. 2023ko maiatzaren 27ko arratsaldekoak dira irudiok, eta akusatuak emakumea Gasteizko hotel apartamentu batean ustez hilaurreko eta osteko uneak erakusten dituzte. Irudietan ikusia aldenez, eguerdiko ordu 2:30 aldera iristen dira akusatua, biktima eta 2 urteko umea ostatura, maleta batzuk eskuan. Handik tarte batera gelatik irteten da gizona, alaba txikia ulkitxoan daramala, eta geroxeago berriro gelara bueltatu eta atzera alde egiten du alabarekin. Grabazioek erakusten dute akusatua alabarekin batera, hotel apartamentura bueltatzen dela arratsaldeko 7 aldera, presaka eta emakumea dagoen gelara sartzen dela aulkitxoarekin. Minutu batzuen buruan, motxila bat korridorera bota eta gelatik bakarrik irteten da gizona, baina elastiko baten ordez alkandora bat darama jantzita. Lurretik motxila hartu eta handik alde egiten du. Ordu eta erdiren bueltan itzultzen da gizona ostatura, gelara sartzen da eta ustez labana duen poltsa hartuta alde egiten du handik. Buru nahasmendua. Joan den astean hasi zen epaiketa Arabako probintzia auzitegian. Akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute Masonen bikotekidearentzat, erasoa hura hiltzeko asmoz egin zuela eta ekintzen jakitun zela iritzita. Aitzitik, defentsak akusatua absolbitzeko eskatu du emakumeari 13 labankada eman zizkionean errealitatetik at zegoela arrazoituta. Hain justu ere, aurreko egunetako saioetan defentsaren perituek ziurtatu dute akusatuak amnesia duela. Eta ez dela ezertaz oroitzen ustez emakumea hil zuen ostatuko gelara sartu zenetik urrengo egunean Guardia Zibilak atxilotu zuen arte. Azaldu zutenez, akusatuak duen azken oroitzapena zera da, gelara sartu zenean eztabaidan hasi zela bere bikotekidea zenarekin. Defentsaren psikiatrak ziurtatu zuen akusatuak bikotekidea hil zuenean etzuela bere buruaren kontrolik deskonexio egoeran zegoela. Hala, defentsak absoluzioaren eskaera indartzeko baliatu du txosten hori. Kontrako argudioak ere entzun dira ordea. Castelloko herrialde katalanak, Medikuntza Institutuko forentxeak eta Zaballako Araba espetxeko lehen arretako medikuburuak eta psikologo klinikoak ondorioztatu dute akusatuak etzuela buru nahasmendurik. Eta egiten ari zenaren kontzientzia osoa zuela.